takový jako grázl jsem byl vždycky prostě na střední. A moc jako neumím ty emoce sdílet a jsem pro ně takový nečitelný. Ale už ti bude 30 jako jo a mě prostě dělá dobře, když vím, že jsem někomu pomohl.
Pochlap se.
Podcast o mužském světě a emocích.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
29-letý startupista, podnikatel a politik. V roce 2019 založil Donio, platformu, kde se vybírají peníze na dobročinné i komerční projekty. V posledních dnech jste mohli vidět například sbírku Život pro Martinka, na níž se vybralo přes 150 milionů korun. Náš host je také zastupitelem hlavního města Prahy a předsedou výboru pro IT, Smart City a e-government. David Procházka. Ahoj Davide.
Ahoj, díky za pozvání.
Je to pár dní, já na to nemůžu neskočit hned, ale je to pár dní od rekordní sbírky Život pro Martinka, který vybral přes 150 milionů. Jaký jsou tvoje pocity?
Tak jenom ty nejlepší samozřejmě, protože jako to, že se během 4 dnů prostě sebere z 300 tisíc lidí a někam jako pošle po pár set korunách 150 milionů. To je prostě úplně jako výjimečný, jo. I jako na evropský poměry vlastně, takže to je samozřejmě skvělý, jsem mám z toho ohromnou radost.
Kdy ty si to začal jako zrovna tady tu sbírku vnímat, v jakém momentě?
Hele, poprvé mi na tom řekli kolegyně na nějaký poradě, přišla s tím, hele, mám tady sbírku na 100 milionů, jo, a mě úplně jako začalo, jako rozsvítil se červený maják, říkám, jako jak na 100 milionů, počkej, jo, že jako průměrně na Doniu prostě je sbírka 200 tisíc, jo, a máme občas někdo vybere 1,5 milionu, 2 miliony, ale jako ne 100 milionů, jo. Tak první napadlo jako spíš hodně jako negativních konotací, že prostě ještě vám to zmínila, to je jako by ta experimentální léčba, že jo, ta genová terapie, tak jsem z toho měl začátku trošku jako strach, říkal jsem si, jestli to vlastně jako v pohodě všechno, ale pak když jsem zjistil, že prostě jsou zatím jako lékařské kapacity, které tu léčbu doporučují, primářka, zematola a podobně, tak mě to trošku uklidnilo, ale vlastně jsem si v tu chvíli asi mě nenapadlo, jako jo, že to může někde vybrat, jako jo. To bylo vlastně úplně někde jako daleko. Vůbec to nebylo první myšlenka jako a vybere se to, jo. To první bylo jako je to všechno v pohodě a pak teprve jsem začal si přemýšlet jako teda no a myslíte jako, že to je reálný vybrat.
Jsou některé sbírky třeba, které tě vysloveně jako chytnou za srdce a dovolíš si sám je nějak jako trochu víc tlačit, nebo třeba nějak máš vnitřní potřebu, je víc prostě jim sám nějak pomoct?
Hele, určitě jo. Často se stává, že mi prostě lidi napřímo napíšou do e-mailu, napíšou mi třeba na Instagramu, že u nás mají sbírku, jestli bychom tomu nemohli pomoct. A já se jako vždycky snažím těm lidem vyhovět, jo, takže jako nazdílet to na Instagramu, je to nejmenší, nebo to zařadit třeba do našeho mailingu, tak tímhle způsobem určitě ano. Na druhou stranu dneska my tím, že děláme jako 250 sbírek měsíčně, jo, tak já upřímně už ani nemám vo všech sbírkách přehled. Jo. Mě se kolikrát stane, jsem na Instagramu a tam někdo sdílí odkaz na sbírku u nás. Říkám, je to super, to je u nás. Jako. Ale vůbec jsem o ní nevěděl. Takže když se mě něco dostane, tak tomu jako rád pomůžu, ale on člověk trošku i musí se jako držet odstup od toho. Jo. Protože mě tohle trošku dohnalo na začátku, kdy jsem fakt každý sbírce měl blízko, i jsme za těma lidma jezdili přímo osobně a ono pak, když ty sbírky nedopadnou dobře, tak vás to trošku jako sundá. Jo. Takže já jsem se fakt musel naučit dělat nějaký ochranný mechanismus, že k těm sbírkám si nevytváříte tolik ten osobní vztah.
Když si zakládal Donio, tak už tady jako platformy na dobročinné sbírky a různý crowdfundingový typu Hit, Startovač, Darujme a i jiný, tak proč jsi myslel, že tady ještě naše české prostředí, který není tak velký, potřebuje ještě další takovouhle platformu?
Hele, ono tady vyloženě platforma jako na dobročinné sbírky na individuální příběhy nebyla, jo? Protože Darujme třeba, který jako je skvělý a my s tím máme jako super vztah, tak oni vlastně pomáhají neziskovým organizacím vybírat finance na svůj vlastní provoz. Ale že by se tam přišel jako individuální osoba a chtěli se vytvořit sbírku pro svý nemocný dítě, tak to se tam vlastně jako nejde, jo? To se na Darujme nedělá. A na druhé straně Hit It Startovač, ty zase dělají ten odměnový crowdfunding, takový ten komerční. Takže tady vlastně jako možnost založit si takhle jednoduše na pár kliků sbírku, tady vlastně neexistovala, jo, před tom roce 2019. A tak jsem si říkal, jako, že to je vlastně super jako prostor. Samozřejmě ono předtím, ten jako proces, jak jsem došel do Neu, jako byl mnohem delší a složitější, ale v té koneční fázi bylo, tady v Česku prostě nejde jednoduše založit sbírku, tak pojďme udělat platformu, kde to půjde.
No, já jsem slyšel, že dřív si rozvážel růže v uvozovkách.
Ano.
Ne, to byl startup nebo prostě firma na, na rozvoz růží.
Dneska se říká startup všemu,
takže
rozvoz růží asi vyhledal startup.
No a jako, kde najednou se stal v tobě ten zlom toho, že bys chtěl začít takhle pomáhat lidem, ale zároveň mě zajímá i ta motivace toho, jako třeba to nebyla motivace toho pomáhat jako rovnou lidem.
Mm-hmm.
Kde to bylo?
Hele, mně přijde, že jsem to dělal v sobě nějak tak odmala, jo. Že když si vzpomenu prostě na základní školu, tak když tam třeba někoho šikanovali, jo, kvůli tomu, že byl ze sociálně slabý rodiny, že byl jako při těle nebo něco takového, tak mě vlastně vždycky tenkrát mě to hrozně vadilo, jo. Já když to jako beru retrospektivně, tak mě asi vždycky vadila jako nespravedlnost ve světě. Nebo jako, nechci to jako zveličovat, jako tam, kde jsem se prostě pohyboval v tu chvíli. A no a tak tím, že jsem vždycky tady těm lidem nějak měl tendenci pomáhat, tak to pak, když jsem byl starší, tak se to vlastně převtělilo do té pomoci jako víc organizovanější, že jsme jezdili do dětských domovů, do domovů seniorů a vytvářeli jsme pro ně různé jako programy. Vzali jsme třeba děti z Bohumína, z dětského domova a vzali jsme je na 3 dny do Prahy. Tady jsme pro ně vytvořili super program a oni se to jako moc užili. Kluky z jiného dětského domova poblíž jsme vzali třeba na stadion Baníku Ostrava, kteří nám poskytli lístky a různě jsme pro ně vytvářeli takové zážitky, protože jestli něco těm dětem v tom dětském domově chybí, tak to nejsou jako plyšáci, jo, jak si každý jako představuje, že tam pošlu plyšáka v Vánocích, tak toho oni mají většina, nemůžu mluvit za všechny, ale většina toho má jako strašně moc. Ale co jim chybí, jsou právě takové ty zážitky, které normálně dítě, když je jako ve fungující rodině, taky je má, to, že jdou do zoologický, to, že vezmu na fotbal, že se jdou projít někam do nějakého třeba zábavného parku, tak tohle je právě to, co jim nejčastěji chybí a co si myslím, že by žádné jako dítě prostě nemělo o to být ochuzeno. Takže tohle byl vlastně tak jako prvopočátek toho, proč jsem pak jako začal pomáhat lidem a upřímně je v tom trošku asi i nějaká jako nechci sebestřednost, ale mě to prostě dělá dobře. Jo. Mě prostě dělá dobře, když vím, že jsem někomu pomohl. A takže jako může to být třeba můžete nazývat jako egoismus, ale já vím, že jsem někomu pomohl, to mi dělá dobře, ale jako reálně jsem opravdu někomu pomohl. Takže a tomu člověku už pak je asi jedno, proč to děláte.
Vlastně. Není tady v českém prostředí trošku vnímaný tyhle ty projekty tak, jakože musí být vysloveně dobročinný, neziskový, kdežto třeba prostě v zahraničí typu Kickstarter nebo Indiegogo, tak tam je to spíš přesně o tom nakopnout nějaký projekt s dobrým nápadem. Jak to vnímáš?
Hele, já si myslím, že my jsme jako hodně rozčeřili tady ty jako klidný vody českýho nezisku. Jo. My když jsme začali a vlastně do dneška se s náma trošku táhne, tak to každý, nebo ne každý, ale ty lidi z těch jako neziskových organizací, kteří třeba nejsou jako tak progresivní, tak se toho vlastně jako strašně lekli, jo, a až do té jako míry, že ona začala jako špatně mluvit a prostě já jsem od začátku nechtěl, aby Donio byl vnímaný jako neziskovka. Já jsem o tom od začátku mluvil, že to je prostě spíš jako fintechový startup a což my reálně jsme, že my jsme jako technologická platforma, která vám umožní si jednoduše založit sbírku na pár kliků a celý to zatím zprocesujeme. Jo? My nikam nejezdíme, my neposkytujeme žádný jako sociální služby. A, no a samozřejmě tohle se jako ne každému líbilo, ne každému to bylo po chuti, ale musím říct, že se nám daří podle mě to jako dost měnit, protože za poslední rok jsem vlastně žádnou negativní zkušenost už neměl. Naopak ty organizace se naučily vlastně i tu naší platformu využívat, protože i oni mají nějaké individuální příběhy, které chtějí propagovat a chtějí na ně vybírat peníze. Takže určitě ještě, kdybych to viděl jako pohledem 3 let zpátky, tak tady na tyhle věci úplně nebyl prostor a určitě to bylo takový, že spíš jako všechno má být jako tvrdý nezisk a vůbec to, že někdo má tady nějaký třeba jako business model nebo takovýhle věci, tak to bylo jako totální tabu.
Vymýšlel jsi to jako ještě s někým? Jako, a zajímalo by mě právě, jaký byly ty původní plány versus to, jak to funguje třeba teď?
Ale tak ta myšlenka byla jako čistě moje původní, ale samozřejmě na tom začátku a i v průběhu bylo jako strašně moc lidí, kteří mi s tím pomohli a bez kterých bych tady prostě dneska a vůbec Donio by tady jako dneska nebylo, jo. Takže kdybych měl jako zmínit úplně namátkou, určitě Olí Strejbarová na začátku strašně moc tomu pomohla v pozdější fázi. Tomáš Hodboť z Mytonu, který tomu dával takový jako hodně jako produktový přesah a to know-how svoje tam nazděloval. teď zase v posledních jako měsících určitě nemůžu opomenout Live Sport, který do nás vstoupil a který nás si vzal pod křídla a podporuje nás. Ale těch lidí, jako co byli i v týmu, prostě bylo opravdu jako desítky a každý z nich jako přidal nějaký díl skládanky do toho, že Donio dneska funguje. Ale ta prvotní myšlenka vlastně vznikla u mě a i vím, i kdy vznikla přesně. Bylo to, když jsem byl v Rigráčích někde jako s kamarády na pivu a pak jsem šel sám, procházel jsem se a vlastně jsem si řekl jako tyjo, pojď vlastně to, co děláš. Byl jsem druhý den, jsem měl jít do nějakého dětského domova a měl jsem pro ně dělat nějaký program. A vlastně jsem si říkal, tyjo, já to chci dělat jako ve větším, jo. Já chci vlastně pomoct všem těm dětským domovům. A tam fakt se nějak tak jako zrodila myšlenka, pojď prostě jako udělat platformu, kde si každý bude moct říct o pomoc a na druhé straně bude hodně lidí, který mu ji jako budou chtít poskytnout. Hmm.
No a zároveň tam máte i tu vlastně komerční sféru, protože, jak jsi zmínil, tak byste neměli nebo nechtěli jste se tvářit přímo jako neziskový sektor, ale zároveň jako řekl bych, že nějakým jako chytrým způsobem to jako působí prostě nějak, tak to se, to se bohužel na mě nemůžeš zlobit nebo nikdo,
ne, to
protože to je jako...
Děláš jako dobročinnost.
To je vlastně jako, je to jako dobročinný, ale zároveň přesně není to řečený, že musíš být jenom neziskovka.
Hele, a já teda si to skáču. Tak já si myslím, že tohle je opravdu jako klíčový faktor toho, proč Donio vlastně takhle hrozně rychle vyrostlo a proč se jako dneska se dám jako o něm mluvit jako o největší český jako dárcovský platformě. A byl to právě to, že jsme nad tím nepřemýšleli jako nad neziskovkou. My jsme opravdu od začátku stavili jako startup, který prostě by měl rychle růst, rychle by měl škálovat, takže jsme viděli, že pro nás bude důležitá technologie, že pro nás bude důležitý produkt, měli jsme jako silný vývoj od začátku ty platformy, což prostě pro neziskovky není většinou, nebo není nikdy, asi vlastně jako v 99% případů, to není to stěžení, na co oni se zaměřují na začátku, jo. Ale znovu říkám, jako já beru, že neziskovky jsou jako jedna jako oblast a Donio je vlastně úplně někde jako mimo, jo. A navzájem si můžeme pomáhat a snažíme se pomáhat. Takže jakoby přirovnávat opravdu Donio k neziskovce, si myslím, že není jako vlastně z žádného úhlu pohledu jako správně, no.
Rychlo, chlapo, otázky. I pro tebe, Davide. Kdo je tvůj nejlepší kamarád?
Můj nejlepší kamarád? Já asi nemám jednoho nejlepšího kamaráda. Já mám tak jako 3-4 kluky kolem sebe, s kterýma se vídáme často, s kterýma jako kamarádíme, ale nedokázal bych žádnýho z nich vlastně jako dát nějaký podestal, že je víc než ty ostatní.
A jsou to spíš beer kamarádi, nebo spolu řešíte i nějaký jako... veškerý věci, zásadní témata, to, co se děje ve vás a tak?
Hele, já se snažím jako tu práci tolik jasně netahrat toho svým života, jo. Takže jsem rád, když můžu jít nad jako s tím beer kamarádem a vlastně probírat jako všechno možný od fotbalu prostě po holky a podobně. A už vlastně nebaví o tom, jako hele, co ten biznis, jak ti to dá, jo, že už vlastně toho je dost. Takže spíš to jsou asi beer kamarádi, no.
A co emoce? Spolu řešíte?
Ale já moc nejsem jako sdílený člověk, se přiznám, jo. Já moc jako neumím ty emoce sdílet a možná ještě hůř je umím jako vyjadřovat. Jsem takovej dost jako konzistentní v těm jako ve svém chování. Nemám jako žádný velký výkyvy nahoru a ani dolů samozřejmě. Takže, že bychom nějak jako si sedli a vlastně vyprávěl jsem mu, hele, já když tam byla ta sbírka, já jsem vlastně jako, chtěl jsem mi brečet, jo, bylo mi hrozně prostě, jo. To se jako asi neděje, no, je to spíš takový jako víc jako funny a prostě jako probíráme kolikrát jako blbosti, ale jako odreagovačka super.
Zeptal ses někdy svýho táty, jak se doopravdy má a bavili jste se spolu o emocích?
Hele, tohle je jako super otázka. Já jsem třeba 2 roky zpátky jsem viděl nějaký film a hrozně mě to jako trošku, se mě to jako nedotklo, nebo jako nějak se mě to ovlivnilo. Takový jako klasický příběh, prostě jako táta se synem moc se nebavili, táta když umřel, tak tomu synovi pak došlo, že si vlastně jako ho přesně nikdy se ho nezeptal, jako jak se má, nikdy mu neřekl, že ho má rád. A od té doby jsem se snažil s tátou trošku jako ty emoce do toho víc dostat, ale my tím, jak jsme povahově jako o 2 stejný, jo, tak vlastně ani jen jako moc, že bychom si jako přišli a řekli, hele, já tě mám fakt rád, jako jo, nebo prostě jsem rád, jsi tady se mnou, tak jako neděláme to, no, ale myslím si, že oba dva víme, že to tak je, oba dva to jako cítíme, že se jako máme rádi.
Máš nějaký vzor?
Vzor. Vzor pro mě byl jako táta určitě hrozně dlouho. Potom jsem měl vzory takový jako biznisový, třeba Tomáš Šupr mi přijde jako strašně super, teď ne, vždycky má úplně dobrou pověst jako lidský, ale on to asi prostě něco takového to občas vyžaduje, ale to jako to, co dokázal v rámci prostě postavení těch neuvěřitelných projektů, jako dáme jídlo a slevo má teď rohlík, to mi přijde jako obdivuhodný. Určitě to jsou lidi, kteří vydělali jako velký peníze a rozhodli se část z nich darovat na charitu. Jo. Teď třeba v poslední době vlastně Ondřej Vlček, no, celá jeho rodina, to je myslím úžasný, že někdo prostě vezme tady jako miliardu a dá jí do dobročinnost. Jo. Takže jsou to lidi, kteří byť jako byli úspěšní, tak se tím třeba nenechali jako změnit, furt jsou jako fajn, skromní lidi a uvědomují si, že prostě to svý uvozovká štěstí, který jako měli dostali do života, takže ho dávají i dál.
Kdy naposledy ses rozčílil?
No já právě tím, jak říkám, jak jsem jako konzistentní, tak já se dokážu opravdu jako, já se rozčiluju u fotbalu hodně při zápasu, jo, to vždycky prostě, když třeba prohrává, že jo, a je, nebo do tebe někdo zajde, tak to jako fotbal je jediný místo zápasu, kde jako ventiluju hodně jako emoce, kdy takové, jako to jsem takový, tam už trošku ta stránka toho grázla, jako jo, že prostě, nemře, je to jako, my hrajeme jako B třídu, nechceš nikoho zranit, jo, ale prostě občas někoho jako dojet trošku, jo, aby jako ho to bolelo, protože tě předtím jako naštval, tak to tam jako furt je, tak to je asi jediný, kdy tak jsem jako schopný se naštvat, no.
A kdy naposledy jsi brečel?
Naposledy jsem brečel... Asi když mi umřel děda, a to už je třeba 10 let, tyjo, a to bylo asi naposledy, kdy jsem brečel. Měl jsem samozřejmě hodně chvíl, kdy jsem byl jako hodně naměko, ale nemůžu říct, že vyloženě by mi jako tekly slzy a že bych brečel. No.
A viděl jsi svýho tátu brečet?
Viděl. Právě když umřel ten děda, tak to bylo, když jsem ho viděl brečet.
Co to v tobě zanechalo?
A asi nemůžu říct, že mě to něco jako hlubokého ve mě zanechalo. Jako viděl jsem, že jako je to taky člověk s emocema a že na tom není nic špatného prostě, jo, že, jako, že i chlapi můžou brečet. Jako, že nemyslím si, že potřeba nějak jako budovat nějakou, že to jsou jako chlapi, jsou tvrdáci jako, a nemůžou jako brečet nebo říct někomu, jako, že ho mají rádi a podobně.
Ale ty sám zrovna nejseš úplně
ale
tím příkladem.
Ale já zrovna nejsem úplně příklad jako, nebo takhle, jako, už nejsem příklad jako nějaký velký tvrdáka, jo, třeba práh bolesti mám jako hodně nízko, ale zrovna ten jako člověk, který by tady jako brečel a říkal jako na potkání, že má lidi rád, to taky nejsem. No.
Ty radši uděláš nějaký startup, který prostě...
No já radši udělám startup, kterým jako vyjádřím, že mám lidi rád, ale než bych jim to musel říct, pro mě to je finále jako jednodušší, jo, než...
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
No a přesto vypadalo v jednu chvíli, že to do něho možná budeš jako opouštět, protože přišlo období, kdy ses rozhodl vstoupit, ať už tomu řekneme, do politiky, nebo prostě působíš na magistrátu. Už je to přes rok, myslím, teď?
Je to přes rok, no.
Jak to hodnotíš, takhle po roce?
Wow, no, to jo. Musím mluvit hodně diplomaticky. Ale ne tak takhle, ale já jsem do té politiky šel samozřejmě jako čistě altruisticky. Říkal jsem si, že by bylo fajn, že můžu třeba nazdílet nějaké svoje know-how, svoje kontakty prostě z té soukromé sféry a pronést to do té veřejné zprávy nebo do toho veřejného sektoru. Ale neměl jsem na druhou stranu jako růžový brýle, že tam přijdu a za rok bude všechno jinak, všechno jako změním, ovšem budu rozhodovat. Jo. Já jsem jako v tomhle si myslím, že jsem byl dost pragmatický a díky tomu mě to asi ještě jako nezničilo jako za ten rok, co tam jsem, protože je to obrovské jako kolos, jo. Je to 2000 prostě úředníků, je to 90 miliardový rozpočet a ty věci tam prostě nejdou rychle. Jo. Tam, když přijdeš s nápadem, tak to trvá 3 měsíce, než ti vůbec jako vlastně se ti všichni ty jako lidi zúčastnění vyjádřej, že možná to teda jako dává smysl, tak se tomu pojďme věnovat, jo. Kdo nejvíc přijdu s nápadem, tak za 3 měsíce prostě ho mám hotovej a už jako měsíc běží, jo. A on to nejde porovnávat vůbec, jako jo. Ale když jsi zvyklý na ten jako agilní přístup v tom startupovém světě, tak ta politika a ten magistrát je opravdu jako hodně, hodně složité, jo. A pro mě ještě samozřejmě jako nehraje úplně ani do karet toho, že jsem neměl předtím žádnou zkušenost s politikou, takže takový ty procesní věci, třeba co mají lidi, když působí první jako na malý městský části a potom jdou ten magistrát, tak už vlastně jako hodně vědí, jo. Ale jsem vlastně šel úplně jako s nulovou znalostí a jenom s tím jako entuziasmem a s nějakým tady jako know-how z toho inovačního prostředí, tak to mě taky trošku jako omezovalo v těch prvních měsících. Takže já jsem se jako reálně jsem se první půl roku opravdu rozkoukával abych zjistil, jako, co která firma dělá a který odbor je za co odpovědný. A no a teď už jako pomalu se do toho žádám dostávat, ale nejsem přesvědčený, že za 3 roky budu kandidovat jako znova. Zatím ještě ne, zatím jsem někde jako na pomezí a mě totiž jako hrozně frustruje ty jako hrozně dlouhý debaty o těch věcech. Jo. To prostě sedíš na těch výborech, na těch komisích, 3 hodiny tam o tom jako ty lidi mluvějí, ale nedojdeš jako k žádnému výsledku kolikrát. Jo. Po 3 hodinách si kolikrát jako je výsledek, projednali jsme to. Jo. A to já prostě vždycky si úplně rvu vlasy už po hodině. A ještě to jsou kolikrát jako ty, furt ty stejný lidi, kteří prostě potřebují si říct jako ke každému tématu prostě to svoje. A tohle je pro mě jako hodně, hodně frustrující, no, se přiznám.
No a měl jsi ještě předtím nějakou zkušenost jako z nějakého korporátu, kde bys vysloveně ty nebyl ten jako tahoun toho všeho, ale musel si jako zapadnout do nějaký sítě?
Hele, byl jsem, já jsem dělal v digitální agentuře, jsem dělal 1,5 roku, to bylo vlastně po tom, když jsem přestal dělat ty rozhovor Ketin, chtěl jsem se jako zdokonalit prostě v online prostředí a v online marketingu. A tam musím říct, tam to prostě ne, to nějak jako nevadilo, jo, protože furt to bylo agenturánem o 20 lidech, o 15, takže to nebylo tak velký, aby tam bylo tolik jako rozhodovacích procesů, tolik vlastně jako úrovní rozhodovacích, kterýma to musí projít. Do korporátu jsem nahlíd jenom tím, že jsem se vlastně jako ten člověk z té agentury o ně staral a už tam jsem jako poznal, že prostě je to jako složitý, jo, když jsou ty rozhodovací procesy a když jich je moc. Je to dobrá škola prostě v rámci Donia, že když je Donio, tak se nesnažím tam dělat jako nějak moc vrstev, jsou všichni vlastně, dá se říct, jako na stejnu. Ale přiznám se, že asi nejsem úplně člověk do korporátu, který by dokázal prostě, já jsem jako týmový, to si myslím, že jo, ale potřebuji tam asi mít, jako vědět, že mám tu moc něco jako rozhodnout, jo, mít tam prostě ten jako decision making a ten na tom magistrátu prostě teď jako není, no.
Co říká tvoje okolí na tvoje nápady a například jako na tu politiku, jako co na to známí nebo rodina?
A tak rodina, tak to, ty jsou samozřejmě tak jako asi pyšní. Můj největší fanoušek je babička, tam je vždycky po každém rozhovoru, když takhle v televizi nebo něco, jak mi vždycky volá, to bylo super, jako, že je pyšná. Tak to je hezký. Známý, tak tam já jsem jako prošel takovým velkým přerodem osobnosti. Jo. Jakože lidi, co mě znali třeba ze začátku střední školy, tak mi vždycky píšou, jak je možný, že zrovna ty tohle děláš. Prostě, jo. A si říkám, no, tak nějak jako dopadlo. Prostě. Ale já jsem byl takový jako grázel, jsem byl vždycky prostě na střední. Jo, tak jakože,
Dave se, prostě.
No. Prochy jsem. No.
Prochy Dave.
No, takže když teď někdo vidí, že prostě jako v televizi mluvím o tom, jak jsme pomohli tady vybrat 150 milionů na malý Martinka, tak si jako úplně klepou na čelo, jo. A píšou vysmátý smajlíky. Ale jinak jako samozřejmě to berou asi taky všichni pozitivně, protože na tom není vlastně nic moc jako je těžký na tohle vymyslet asi nějaký hejt, no, jakože ty pomáháš lidem, tady jste vybrali miliardu, děláš to blbě prostě, no, to je jako, to tě moc lidí nenajde. A no a většinou jako nejvíc to asi jako od naší partnerky, no, protože samozřejmě jako skloubit to všechno časově je dost náročný. Takže když mám zrovna partnerku, tak nechci s tím trpí. Já samozřejmě snažím to nějakým způsobem jako ten čas si pro ní najít, ale není to třeba tak, jak byli zvyklí. No.
Když mám zrovna partnerku, znamená jak často máš zrovna partnerku?
Ale to bych se asi nepouštěl na našeho, to je taková jako temná stránka mý osobnosti.
Temná. Vnímáš ji ty jako temnou?
No, jako tak už taky tolik ne, taky už to jako samozřejmě sklidnilo, jako s věkem přichází moudrost, takže už to není tak, jak to bývalo.
To by ještě nebylo 30, veď.
Až ti mi bylo 30, no.
Ty si myslíš, že
to zase, jo?
Ty si myslíš, že s věkem přichází moudrost, to je hezký. No takže rodina ta tě podporuje. Někdy jsi řekl, že se vaši rozvedli, když ti byly 3 roky, je to pravda?
Je to tak.
Ale že spolu jako vycházeli nějak nebo vycházejí. Takže znamená to, že ty jsi vyrůstal spíš jako s mámou a táta s tátou jsi byl jako v kontaktu?
Jo, já jsem tohle měl jako štěstí, že vlastně rodiče i po rozvodu vlastně spolu zůstali v dobrém kontaktu a bydleli jsme kousek jako vlastně ve vesnici skoro vedle. Takže my jsme měli tak, že přes týden jsem byl u mámy, chodil jsem do školy a po víkendech jsem většinou byl u táty, protože jsem odmala hrál fotbal. A on se mnou vlastně vzal na tréninky, na zápas se mě vozil, takže ten kontakt jsem měl vlastně, já vlastně tam ani nepoznal, že jsou rodiče rozvedený kolikrát, jo. A naopak o Vánocích 2 dárky, že jo, super prostě. takže...
Teď se ještě předhánějí, že jo, kdo dá lepší.
A jasně, kdo dá jako lepší, že jo, kdo dá víc, jako od koho přijde spokojenější, že jo, jako a vždycky si mohnu, ale mě to táta dovolil, že jo, prostě jo, tak já jdu k tátovi, jako, že jo, prostě on je hodnější, že jo, takže klasicky jako dětský vydírání citový. A, ale v tomhle musím říct, že jsem měl jako dětství jako fajn, že jsem tím netrpěl.
Takže jde to prostě, jsi zářným příkladem toho, že to jde udělat, jo, když určitě, se lidi rozvedou.
Určitě,
tak,
já si myslím, že to je, jako, je to prostě o komunikaci, jo. To dítě by v tomhle v tuhle chvíli mělo být na prvním místě a víš, kolikrát slyším ty příběhy, že se prostě rodiče hádají a to dítě používá neopak jako prostředek prostě pro řešení toho sporu, tak mě to přijde strašně, jako, strašně smutný, že se to jako děje. Jo. Že tady musím říct, že opravdu se jako rodiče dohodli a chtěli to nejlepší pro mě, takže jako...
Je něco, z čeho máš strach?
Hele, asi mám strach, že třeba až jednou jako budu starší, tak že nebudu vlastně jako spokojený s tím, co jsem udělal. Jo. Když se volínu jako zpětně za svým životem, že si jako řeknu, hele, mohl jsem třeba udělat víc, mohl jsem to udělat jinak, mohl jsem udělat něco lepšího. Jo. Vlastně v rámci teď třeba té práce si myslím, že už jako možná budu spokojený, i kdyby teď jako už nic dál nebylo. A, ale hodně to váže asi na osobní život. Já tím, že jsem hodně rodině založený, tak by pro mě asi bylo jako obrovský zklamání, kdyby se mi třeba nepodařilo prostě mít jako šťastnou rodinu, jo, až budu starší. Takže z toho mám strach, že to takhle jako třeba může skončit, byť doufám, že ne, samozřejmě.
Je to téma, který asi řešíš jako podle toho, jak to cítím.
Ne, jo, docela jo, no, že já jsem jako z velké rodiny, já mám 5 sourozenců, takže a všichni jsou mladší než já, takže já jsem byl celý život nějak tak zvyklý být takovej ten jako starší brácha, kolikrát lomeno i jako táta. A takže to je takový mě jako asi přirozeně nějaký takovýhle jako otcovský put a já jsem vždycky chtěl být jako malý táta, vždycky jsem chtěl mít jako brzo děti a až je teda si myslím, že se mi to jako může splnit. A, ale samozřejmě ten čas jako utíká, čím jsi starší, ten člověk si jako tím víc, jako víc na tím přemýšlíš, no, jsem byl 25, 22, jsem to měl tak jako, no, ať on to přijde, to bude v pohodě, ale teď prostě člověk je starší a já ještě jsem takový, jako já moc nechodím na party, moc jako nepiju, jo, drogy neberu, takže mě by vlastně to dítě nějak jako nezměnilo život, jo, že v rámci toho, že bych se musel omezovat prostě, hele, nemůžu jít tady na party, protože večer chci být s dítětem, jo, nebo nemůžu se opít, protože bych pak na něj neměl energii, takže, no, tak to je asi jako jediný, z čeho mám strach, že tohle vlastně se třeba nějak nepovede v životě.
A že cítíš jako nějaký tláček v tomhle tom, že jako bys jako třeba měl, nebo spíše to, že sám chceš.
Ale tak samozřejmě ti to jako při každý rodinný příležitosti jako tak mě připomenou všichni, že jo, jako babička, táta, ale už ti bude 30, jako jo. A,
co holky.
Ano, no, jasně. A, takže trošku, jako tak samozřejmě zatím to ještě není tak jako velký, ale jako na sobě ten tlak trošku cítím, jo, že si říkám, že co než jako budeš s někým, vybuduješ tak dlouhý vztah, abys na něm mohl položit jako rodinu, tak to přece taky nějakou dobu trvá. A to už se prostě bavíš jako zase další horizont třeba roku, dvou, než se tohle jako podaří a už vlastně jako vidíš ty jako, jak to vlastně před tebou jako ustupuje furt víc a víc ten jako pomyslný milník toho, že jako řešíte rodinu, že tam asi nějaký malinko tlak trošku v tomhle jako cítíš. No.
Dokážeš říct rodičům, mám tě rád?
Dokážu, ale je to pro mě složitý.
Dokážeš o sobě říct, jsem na dně?
Asi ne, se přiznám, asi ne. Já jako dokážu si přiznat, že mám třeba prostě jako blbý období, mám málo energie, měl bych zvolnit, to jako já vnímám své tělo, poslouchám se, ale tím, že si asi jako asi nechci přiznat, že jsem na dně, jo. Já si chci vlastně jako furt nějak žiju v tom, že všechno se dá zvládnout, všechno se dá vyřešit a říkám si, že kdybych si přiznal, jsem na dně, tak byť se ode dna často odráží jako nejlíp, tak se bojím, že bych právě trošku jako zbytečně propadl té skepsy toho, že vlastně je fakt špatně. Takže dokážu si přiznat, že se nedaří, dokážu si přiznat, že potřebuji zvolnit, že potřebuji nějaký relax, ale asi jsem se nikdy neřekl, hele, jsem na dně.
Jsi v pohodě, když sdílíš svoje emoce?
No, nejsem, prostě je to pro mě těžký, jo, vlastně jako říkat jako někomu, že ho mám rád, že prostě jsem rád, že tady je pro mě, nebo že já tady jsem pro tebe, jo. A říkám, jako učím se to, protože ono i v těch jako pracovních stazích je to vlastně hrozně důležitý, jo. Pak jako ty lidi mají trošku z tebe dojem, že vlastně tě vůbec nezajímají, když je jako furt pozitivně jako nechválíš. A pak samozřejmě tam vzniká nějaká frustrace, nějaká nejistota vlastně jako jo, co ten David si myslí. To mi třeba říkali i partnerky často, jo, že jsem pro ně takový nečitelný. že vlastně neví, co si myslím, jestli jako teda s nima jako chci ten vztah budovat, jo, nebo jestli prostě to mám jako, že nechci být sám. A takže já jsem s tímhle bojoval, takže se snažím se to naučit, ale jak to pro mě není jako přirozený, tak je to těžký, no, tak je těžký to jako vyjadřovat.
Tak máš jenom prostě cestu tady v tom, no. A je teda někdo, komu se jako svěřuješ? Někdo, komu můžeš říct všechno?
Ale já jsem právě nedávno přemýšlel, abych se o tom bavil s někým, kdo mi říkal, že právě přesně má takhle jako mámu, má ségru, má nejlepší kamarádku, s kterou jako všechno řeší. A já jsem vlastně zjistil, že neexistuje asi žádný člověk, který by o mě věděl jako naprosto všechno. Jo? Že jsou lidi, kteří znají už jako určitý etapy mýho života, ale kdyby teď jako v úzovkách měl o mě napsat jinou knížku, tak prostě by asi nikdo takový nebyl. Že to vždycky to musel poskládat z těch jako určitých etap, ale nemám člověka, který opravdu by věděl od práce přes osobní život až jako po rodinný nějaký zázemí, tak nikdo takovej asi není. No. A já tím, že nemám potřebu to jako sdílet, byť možná je to špatně, jo, možná kdybych jako současně někomu vypovídal, tak by to třeba jako pomohlo, ale tím, jak tu potřebu nemám, tak takovej člověk není. No.
A byl jsi někdy u psychologa nebo terapeuta?
Hele, byl jsem na doporučení vlastně jako kolegyň z práce. A nic s tím nechtěl naznačit určitě. Ale
měli jenom voucher nějaký.
No, zrovna prostě dostali a nehodilo se jim to, tak mi ho dali, že jo. Byl jsem na jednom sezení a já nevím, no, jakože, jako to je taková moje asi problém, že já moc ničeho jako nevydržím, jo, kromě třeba tady teda jako práce, tak hodně jako přebíhám, ale seděl jsem tam 2 hodiny, prostě povídal jsem, musím tam říct, že jsem byl docela otevřený, jsem řekl jako věci, které úplně jako na potkání neříkám, jako ještě cizím lidem, ale vlastně jsem tam po druhý už nešel, no. A on teda asi byl jako problém, že já jsem v té chvíli jako neřešil žádný problém, jo. Že mě vždycky, jako, že když se pak o tom s někým bavím, s lidma, co na tu terapii chodí, tak mi řekli, že začali ve chvíli, kdy řešili nějaké jako potíže. A já jak tam přišel vlastně docela jako v klidu, nic jsem zrovna neřešil, tak tam nebylo moc jako co řešit, no. Takže v tu chvíli jsem tam pak jako už nešel znovu, že mi to přišlo jako zbytečný. Ale určitě jako znám plno lidí, kterým prostě terapie jako změnily život, jo, že se cítili strašně, roky s tím bojovali s depresema a pak si prostě našli terapeuta a najednou jako během půl roku a zbavili se toho, no.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
Když jsi zmínil právě to, jak jako ty malí děti například z těch dětských domovů, jak nemají ty zážitky, tak jaký třeba ty máš zážitky jako s rodičema? Je něco, na co si vzpomeneš třeba, co tě hřeje, jako co jste dělali, jako když jsi byl malý?
Hele, tak já jsem měl štěstí, že jsme poměrně hodně cestovali, takže jsem viděl jako krásné místa a myslím si, že pro člověka jako je cestování hrozně důležitý, protože ti to jako dává takový nadhled pod těma věcma a vidíš ten jako plně svět v širším kontextu a naopak, když vidíš třeba jakože takový to jakože sousedová louka je zelenější, ale vidíš, že tak není, že v tom Česku se jako máme v finále jako poměrně dost dobře ještě, tak si myslím, že pak i k některým těm problémům přistupuješ trošku s rezervou, jo. A no a samozřejmě jako tátu mám splněný strašně moc věcí, jako všechny fotbaly, prostě na letiště jsme koukali, jezdí na letadla, jo. Jezdili jsme spolu na tábory pod stán, na čundry, jakože jako mám opravdu hrozně hezký vzpomínky na dětství.
A vedli tě jako rodiče, nebo vybavuješ si třeba nějaký momenty, kdyby tě jako vedli jako vysloveně k těm dobrým skutkům, že by ti jako ukázali i tu cestu tady v tom, jako jak pomáhat ostatním?
Hele, určitě jo, mě v tomhle asi vždycky byl takovým vzorem právě jako táta, který je takový, že opravdu pomohl úplně každému i jako na svůj vlastní úkor, jo, že si nepamatuju, že by někdy věděl, že někdo má nějaký problém a vlastně mu jako nepodal pomocnou ruku, jo. Takže tam jsem určitě měl jako obrovský příklad v něm, že mu jako vzor, že on tohle vždycky dělal a mně to vlastně pak přišlo normální, jo, že prostě když někdo požádá o pomoc, tak ji vyslyším, protože jsem to u toho táty viděl. A když něco vidíte jako častěji, že opakuje se to, tak se vám to stane jako zvyk vlastně až kolikrát, jo. Takže ty tam vzor byl a doufám, že k tomu jako třeba i své děti takhle jednou povedu. Hmm.
Nemáš pocit, že dlužíš něco společnosti?
Už asi ne, už asi teď po té jako miliardě vybraný si říkám, že i kdybych teď skončil, tak už jako můžu asi jednou umřít s pocitem, že jsem té společnosti něco jako dal, ale samozřejmě tak jako člověk to nedělá kvůli tomu, jako kvůli nějakému uznání nebo prostě nějakému zadosti učinění, je to jako pro mě to je asi taková jako nikdy nekončící cesta toho, jak vymýšlet nový způsoby, abych mohl tu pomoc vlastně zprostředkovávat i dalším. Jo. Já třeba jsem jel do těch domovů, tak mě vždycky hodně lidí psalo, hele, já bych s tebou jel taky, ale jako nemůžu, jo, z jakýkoliv důvodu, já jsem měl něco zajímavějšího. Tak, ale poslali třeba aspoň jako 100, 200 po mně a tím něco jako koupíme, jo, vlastně. A tam jsem vlastně viděl, že ty lidi jako pomáhat chtějí, ale zase je to nesmí tolik jako vyvést z toho jejich komfortu, jo, jako že by pro to něco udělali, to nechci se někoho dotknout, ale ne, vždycky to tak jako je, jo. Ale poslat tu 100, 200 vlastně není nic složitýho a to Donio to dneska umožňuje opravdu jako na pár kliků za půl minuty si vlastně můžu jako zlepšit karmu a můžu jí dělat vlastně jako to, co jsem měl v plánu předtím. Takže jako nemám pocit, že něco v společnosti dlužím a naopak se snažím tu společnost nějakým způsobem jako obohatit.
Sděluješ do médií nebo někam, jestli ty sám přispíváš jako finančně. Máš sám pocit, že bys měl, jako i přesto, že děláš vlastně takovouhle platformu, přes kterou pomáháš jako milionama korun, který v uvozovkách nejsou tvoje, ale ty jsi ten zprostředkovatel?
Jo. Hele, přispívám, často je to teda tím, že jako testuju, jestli to všechno funguje, jo, že třeba teď, když byl ten Martínek, tak nám jsme měli trošku problémy jako s webem, že nám vypadával, protože tam byla obrovská návštěvnost, úplně jako enormní. A tak já jsem vždycky prostě šel, naklikal jsem tam jako 200, zkusil jsem, viděl jsem, že to všechno prošlo, jako zaplatil jsem.
200 000 samozřejmě, že?
No jako 200, jako no jasně, jako litrů, že jo, no. Samozřejmě, no tak ježišmarja, okay. Z pod 100 000 jako vůbec nepočítám, že jo. No. Ale, takže jako přispívám často tady z těch důvodů, ale často i, že mě nějaká sbírka, který se třeba tolik nedaří, vidím, že tam má jako pár korun vybráno, ale ten příběh je hrozně silný, tak ji podpořím, no. Takže jako sám přispívám.
Rychlochlapo otázky. Je něco, čeho lituješ?
Ne, já nelituju. Já si jako vždycky říkám, že chyba je až jako ta opakovaná. Jo. Když něco uděláš jako poprvé špatně, tak je vždycky prostor na to se z toho ponaučit. Jo. A mně se asi nestalo, že bych nějakou jako velkou výraznou chybu ve svém životě opakoval. Jo. Takže, abych jí musel litovat. Takže samozřejmě člověk lituje jako ztrát lidí, kteří třeba už nejsou v tom jako životě, ale to jsou věci, které prostě bohužel jako zatím nedokážeme nějak ovlivnit. Jo. Takže jako litovat toho by asi bylo takové jako zbytečné sebemrskačství. No. Ale že bych já litoval nějakého svého skutku, který jsem v životě udělal, tak to asi úplně říct nemůžu.
Bojíš se smrti?
Bojím se smrti. Bojím se smrti. Často jsem o ní i dřív jako přemýšlel o té smrti. Jo, a vlastně trošku to byl takový můj hnací motor v tom i v těch jako nápadech a v tom podnikání. Jsem jako vlastně viděl, že tam toho času vlastně jako moc není. Jo. A když to bereš tou optikou, teď mi bude 30. A když se bavíš samozřejmě jako s těma rodičima, ti říkají, že 30, to je ještě jako v pohodě, jo, ale když se bavím tady s 22 letým bráchou, tak vlastně říká, to by už bude 30 prostě, jako jo, a ten čas prostě, ten život jako strašně letí, jako úplně neuvěřitelně, jo. A takže ta smrt jako vlastně každým dnem je blíž a blíž. A jako mám z ní strach, no, mám z ní strach.
Jak důležité je podle tebe dát s Bohem svému starému já? A umět to, jestli něco takového jako u sebe třeba pozoruješ, vnímáš?
To je hodně filozofické otázky. Hele, já si myslím, že to je důležitý, ale asi bych neřekl, že úplný s Bohem. Myslím si, že je dobrý si něco, nebo si to důležitý jako odnést toho starého já. Jo. Byť třeba nemuselo být úplně dobrý, tak si z něj odníst to, co vlastně, na co nejsi pyšnej, nebo co víš, že ti prostě v životě způsobovalo nějaké jako špatné situace. Ale umět se od něj odprostit. Když si z něj to jako to důležitý a umět ho jako odprostit se a udělat třeba červenou čáru a začít jako od znova. Jo. Byť ono to asi nejde takhle rychle, jako ta přeměna té osobnosti udělat ze dne na den. Ale myslím si, že je určitě důležitý, protože pokud takový to, co jako říká Einstein, jako dělat furt ty stejné věci dokola a očekávat jako jiný výsledek, jako definice bláznovství, že jo, tak jako hodně to tak má, jo, že prostě furt dokola dělají to samý, ale furt čekají, že to teda jako ten výsledek bude jiný, jo. Ale takže myslím si, že je důležitý umět se jako odprostit od nějakého svého starého já.
A poslední nejdůležitější otázka. Už jako teď ta filozofie, jako jsme dosáhli vrcholu. No. Čuráš na porcelán nebo do vody?
Zajímavý, jo. Asi na porcelán. asi na porcelán, mě vadí ten zvuk z toho, když do té vody, jak mě vadí, to jako hrozně slyšet, a říkám si, v ní stál třeba dveřma, jak to poslouchal, tak radši na ten porcelán, to je takový tiší.
No dobrý, tak já myslím, že máme kompletní obrázek i o tobě, díky téhle odpovědi.
Bude nadpis, kluk to čurá na porcelán?
No tak jasně.
Dobrý, dobrý, super.
David, já moc děkuju, že jsi dorazil, bylo to docela hezky narychlo. Ať se ti daří, ať prostě pomáháš dál.
Takhle. Díky za pozvání.
Díky, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Kluci, pánové, chlapi, boys, Pochlapse. Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlapse. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlapse na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pochlapse, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.